Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարճի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hvy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բաթրի 5 եւ Հատբեր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ։ Ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27-ի է 2022 թվականի դեկտեմբերի 26-ը, իրանական 1401 թվականի դեյամսի 5-ը, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Բարեկամներ, ստուդիայում սիրով ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանն ու Արփի Արաբերդյանը, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով. Նախ ներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 25-ին կհաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով մի հաղորդում նվիրված Ղասեմ Սոլեյմանիի նահատակության 3-րդ տարելիցին, իսկ Մամուլի տեսության 2-րդ բաժնից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական զրույցով։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ Ալհամդուլիլլահիլլզի խալաքաս սամավաթի վալ արդա վջալա զուլումաթի վան նուր ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العلي العظيم
Սուրա անամ հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, հարաբանումը այն Աստծուն է, որ երկինքներն ու երկիրը ստեղծեց եւ խավարներն ու լույսը ի հայտ բերեց, սակայն անհավատներն իրենց առարջին հավասար եւ նման են կարգում, թեև նրա միակ լինելու եւ միաստվածության ապացույցները բացահայտ են աշխարհի առարջության մեջ։ Նա այն է, ով ձեզ կավից ստեղծեց, այնուհետև որոշ ժամանակահատված որոշեց, որպեսզի մարդը կազմավորվի եւ նրա մոտ է ստույգ մահը, եւ միայն նա է տեղյակ նրանից։ Այս ամենով հանդերձ դուք կրապաշտները նրա միակը լինելու եւ միաստվածությանն ու հզորությանը կասկածում եք։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամունի տեսության առաջին բաժին։ <Sess-> Զեկույցները ցույց են տալիս, որ Քրիստոսի ծննդյան հետ միաժամանակ եւ Նոր տարվա նախաշեմին ծայրահեղական սիոնիստները սաստկացրել են Հորդանան գետի արեմտյան ափի քրիստոնյաների դեմ ճնշումը։ Իրանորաթերթը գրել է. Քրիստոնյաների դժվար օրերը օկուպացված տարածքներում, բացի մուսուլմաններից, պաղեստինյան շարժումը միշտ աջակցություն է ստացել որոշ արդարատենչ քրիստոնյաների կողմից։ Քրիստոսի ծննդյան տոնի հետ միաժամանակ եւ 2023 թվականի Նոր տարվա նախորեին ծայրահեղական սիոնիստները սաստկացրել են Հորդանան գետի արեմտյան ափի քրիստոնյաների դեմ ճնշումը։ Ռուսի օկուպացիոն ռեժիմը երբեք բաժանարար գից չի ճանաչել կրոնների եւ պաղեստինյան ժողովրդի յուրաքանչյուր անդամի միջև եւ անկախ նրանց դավանանքից ենթարկվել են ճնշումների եւ չարաշահումների։ Իսկ Սուրբ Ծնունդն ու 2023 թվականի ամանորը բացառություն չեն այս դժբախտ կանոնից։ Սուրբ Ծննդյան օրերին եւ երբ տիրում է արդարությունը Թել Ավիվի մանկասպան ռեժիմը, շնչելու տեղ չի տալիս քրիստոնյա պաղեստինցիներին, ովքեր ցանկանում են տոնել Հիսուսի ծնունդը։ Այս ռեժիմի սադրիչ գործողությունները շարունակվում են եւ յուրաքանչյուր տոնակատարություն այս համատեքստում վերածում են սքի։ Վաթան Էմբրուս օրաթերցը գրել է. Պուտինը սպառնացել է Միացյալ Նահանգների։ Ռուսաստանի նախագահը Ուկրաինա Patriot հրթիռային համակարգեր ուղարկելու Վաշինգտոնի որոշման մասին ասել է, որ 100%-ով վստահ է, որ Ռուսաստանը կոչնչացնի ամերիկյան Patriot հրթիռները Ուկրաինայում։
Թեհրանն է խոսում ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության, ժամը լուրերը հաղորդում են Սահակ Շահմուրադյանն ու Արփի Արաբերդյանը։
Բարեկամներ, այս պահին նախորդ կարևոր լուրերի խորագրերը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ, Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը հարևանության քաղաքականության ամրապնդումն է։ Ամերիկյան եւ իսրայելական հետախուզական գործակալություններն Իրանի վերաբերյալ կանխատեսումներում սխալվել են։ Իրանի բանակի համադրման տեղակալ դիմադրությունը չեզոքացրեց ճշնամիներին։ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին եւ արտաքին աշխարհին կապող ճանապարհը Լաչինի միջանցքը շարունակում է փակ մնալ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը եւ արտաքին գործերի նախարությունը շնորհավորական ուղեզներ են հղել Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Արդարադատության նախարությունն առաջարկում է սահմանափակել համացանցը ռազմական դրության ժամանակ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարությունը պատասխանել է Ալիևին։ Չինաստան Իրանը ապացուցել է իր բարի կամքը ՀԳՀՑ-ի բանակցություններում։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին առանձին ուղեցներով շնորհավորել է աշխարհի եւ Իրանի քրիստոնյաներին Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան օրվա առիթով։ Հռոմի Պապին ուղված ուղերձում Էբրահիմ Ռայիսին անդրադարձել է Ղուրանի Մարիամ սուրայում Հիսուսի վեհ դիրքին եւ կարեկցանքի իսկական ազատության, փրկչի եւ մարդկության փրկության մասին նրա խոսքերին։ Եվ հույս հայտնել, որ նոր տարում աստվածային մարգարեների այդ թվում Հիսուսի վեհագույն ուսմունքների լույսի ներքո և աստվածային արժեքների ուղությամբ շարժվելով մարդկային երջանկությունն իրականություն կդառնա և կստեղծվի մի աշխարհ, որտեղ իշխում են արդարությունն ու ժողովուրդների միջև համերաշխությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Նասերկյանանի չաֆին նույնպես իր Twitter-յան միկրոբլոգում ամբողջ աշխարհի եւ Իրանի քրիստոնյաներին շնորհավորել է Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան եւ նոր տարվա կապակցությամբ։ Նա Հիսուսի իսկական հետեւորդներին երջանկություն եւ ուրախություն է մաղթել։ Հայերեն ռադիոժամը նույնպես բոլոր քրիստոնյաներին, շնորհավորում է Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ծննդյան կապակցությամբ։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանի Չաֆին երկու շաբթի օրը լրագրողների հետ ամեն շաբաթյա հանդիպման ժամանակ Ամմանում կայացած Բաղդադ 2 գագաթնաժողովի մասին ասաց. Բաղդադ 2 գագաթնաժողովի առանցքում Իրաքի խնդիրն էր, սակայն այս գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցան նաև երկկողմ հանդիպումներ։ Քանանին հավելել է, Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը հարևանության քաղաքականության ամրապնդում է և դրա վրա են հիմնված տարածաշրջանային խնդիրների լուծման բոլոր նախաձեռնությունները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ավելացրել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազդեցությունն ու դերը տարածաշրջանում ինքնուրույն է և համահունչ ազգային հնարավորություններին և չի ձևավորվում անհատների հրապարակումների և լրատվամիջոցների պատմածքներով։ Գոց ուժերի նահատակ հրամանատար Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանության մասին Քանանին ասել է. Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանության հարցը տարբեր հարցություններում է հետապնդվում։ Միացյալ Նահանգները պատասխանատու է Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանության համար, և մենք պատասխանատվության ենք ենթարկում ամերիկյան կառավարությանը այս հարցում։ Հերքելով ուկրաինական իշխանությունների մեղադրանքները, Քանանի Չաֆին ընդգծել է, որ Իրանը ուկրաինական պատերազմի մաս չի կազմում և պատրաստ է օգնել լուծելու ճգնաժամը և խաղաղություն հաստատել այս երկրում։ Քանանի Չաֆին Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի և Եվրամիության քաղաքական հարցերով պատասխանատու Ջոզեփ Բորելի բանակցությունների մասին ասել է. Իրանի արտաքին գործերի նախարարը բողոքել է եվրոպացիների միջամտության դեմ կապված Իրանի որոշ քաղաքներում վերջին բողոքի ցույցերի հետ, և Բորելին ասել է, որ արևմտյան երկրների կողմից Ուկրաինային զինելը չի օգնի լուծել այս երկրում Ռուսաստանի դեմ պատերազմի ճգնաժամը։
Արդարադատության նախարարությունն առաջարկում է փոփոխություններ կատարել ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության մասին օրենքում, ինչպես տեղեկացնում է Armenian Press-ը, նախագիծը հրապարակվել է e-draft իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում։ Նախագծով առաջարկվում է սահմանափակել համացանցը ռազմական դրության ժամանակ։ Ներկա օրենքով սահմանված է կարծիքի արտահայտման ազատության սահմանափակում, ինչպես նաև տպագրող սարքերի, ռադիո հեռարձակող, ձայնաուժեղացնող տեխնիկական միջոցների, բազմացնող տեխնիկայի ժամանակավոր արգրավուն կամ կալանք, լրագրողների հավատարմագրման հատուկ արգի, կապի միջոցներից օգտվելու հատուկ կանոնների սահմանում, սակայն համացանցի մասին խոսք չկար։ Նախագծով նախատեսվում է ամրագրել հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռազմական դրություն հայտարարվելու դեպքում հեռուստատեսությամբ հեռարձակվող և համացանցի միջոցով տարածվող բովանդակության սահմանափակում, ապահովելով բացառապես ռազմահայրենասիրական բովանդակության հեռուստաֆիլմերի ու հաղորդաշարերի ցուցադրումը և տեղեկատվության տարածումը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ինտերնետային կայքերի, սոցիալական ցանցերի, ինտերնետային հավելվածների գործողության ժամանակավոր կասեցում, ինչպես նաև ինտերնետ հասանելիության մասնակի կամ ամբողջական սահմանափակում։ Հայաստանի տարածքում ինտերնետ հասանելիության սահմանափակման դեպքում պետական կառավարման, համակարգի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ռազմավարական նշանակության և պետական պահպանության ենթակա օբյեկտների և ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև առանցին կազմակերպությունների ինտերնետ հասանելիության ապահովում նշված է նախագծում։
National Interest ամերիկյան կենտրոնը մի հոդվածում անդրադառնալով Իրանում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ ԿՀՎ-ի և Մոսադի սխալ կանխատեսումներին նշել է, որ պատճառը տեղեկատվության անվստահելի աղբյուրների նկատմամբ վերջիններից չափից մեծ վստահությունն է։ Նշելով, որ ԿՀՎ-ին և Մոսադին չի կարելի վստահել, կենտրոնը հավելել է, նրանք չգիտեն, թե Իրանում իրականում ինչ է տեղի ունենում և անցյալում այդ երկրում քաղաքական փոփոխությունների վերաբերյալ սխալ կանխատեսումների պատճառով այդ կառույցների աշխատանքը կասկածի տակ է դրվել։ National Interest-ը գրել է, որ ամերիկյան հետախուզական կազմակերպության կանխատեսումների ձախողումը վերադառնում է 1979 թվականին, երբ կառույցին չհաջողվեց կանխատեսել իսլամական հեղափոխությունը։ 1977 թվականի դեկտեմբերի 31-ին նախագահ Ջիմ Քարթերը, որպես հիմք ընդունելով ԿՀՎ-ի տվյալները, հայտարարեց, որ Իրանը շահի ղեկավարության շնորհիվ դարձել է կայունության կղզի աշխարհի ամենաանկայուն տարածաշրջաններից մեկում։ Իսկ 1978 թվականի ամռանը ԿՀՎ-ն Քարթերին զեկուցել էր, որ Իրանը ոչ միայն հեղափոխական, այլ նույնիսկ նախահեղափոխական վիճակում չէ։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի նախագահի ելույթի վերաբերյալ։ Հայտարարությունում ասվում է. Դեկտեմբերի 24-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում հնչեցված մտքերը մեկ անգամ ևս վկայում են, որ այս պետության ղեկավարությունը որևէ կերպ շահագրգիր չէ Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության հաստատմամբ։ Ավելին, վերջինս ոչ միայն բացահայտորեն ընդունում է ուժի կիրառման միջոցով Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի օկուպացիայի փաստը, այլև Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ հնչեցնում են նոր տարածքային պահանջներ և ուժի կիրառման սպառնալիքներ, բացահայտ արհամարհանք ցուցաբերում, թե միջազգային իրավունքի և թե միջազգային գործընկերների նկատմամբ Ադրբեջանի ղեկավարի հայտարարությունները, որոնք հակասում են Պրահայում և Սոչիում այս տարի ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, արտացոլում են Ադրբեջանի ղեկավարության նկատմամբ ուղղված խաղաղության գործընթացի վիժեցմանը։
Իրանի իսլամական բանակի համադրման տեղակալն ընդգծել է, որ դիմադրության առանցքը ներսում անվտանգությունը հաստատել և կանխել օտարերկրացիների անօրինական շահերը տարածաշրջանում։ Ծովակալ Հաբիբոլլահ Սայարին ռադիո հեռուստատեսության դիմադրության ձայնի հետ զրուցում ասել է, եթե մենք ուժեղ չլինենք և չունենանք տարածքային ամբողջականությունն ու ռեսուրսները պաշտպանելու հնարավորություն, թշնամիները ավելի ագահ կլինեն։ Նա հավելել է, որքան ուժեղ ու պատրաստ լինենք, մենք կարող ենք կանգնել թշնամու դավադրության դեմ և որտեղ որ դավադրությունը ձևավորվի, կարող ենք այն չեզոքացնել։ Դրա իմաստն այն է, որ մենք կանգնել ենք թշնամու դեմ և ձեռք ենք բերել կայուն անվտանգություն մեզ համար։ Ծովակալ Հաբիբոլլահ Սայարին շատ արդյունավետ համարելով Ղոց ուժերի նահատակ հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի դերը սահմանների անվտանգության ապահովման գործում ասաց, սիրելի նահատակ Սոլեյմանին ջանք չի խնայել անվտանգություն հաստատելու համար։
Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, Իրանը դրսևորել է իր բարի կամքը ՀԳՀՑ-ի իրագործումը վերսկսելու համաձայնագրի առնչությամբ, և մյուս կողմերը պետք է գնան նույն ճանապարհով։ 2-7 օրը Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մաո Նինգը ընդգծեց, Իրանի միջուկային համաձայնագրի հետ առնչվող բոլոր կողմերը պետք է հավատարիմ լինեն շարունակելու բանակցությունը և արագացնել դիվանագիտական ջանքերը այս համաձայնագիրը որքան հնարավոր է շուտ վերականգնելու համար։ Մաո Նինգը հայտարարելով, որ ՀԳՀՑ-ի վերածննդի բանակցությունները վերջնական փուլում են, ասաց, շնայած այս բանակցությունների առջև ծառացած բարդություններին և մարտահրավերներին համաձայնության հասնելու հույս դեռ կա։
Արցախը Հայաստանին և արտաքին աշխարհին կապող ճանապարհը Լաչինի միջանցքը շարունակում է փակ մնալ։ Այս մասին ասաց Արցախի ներքին գործերի նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանը։
Թուիթերում առած գրառման մեջ Իրանի միջուկային բանակցող թիմի խորհրդականը նշել է, Իրանի վերաբերյալ կեղծ տեղեկատվություն տարածելու քաղաքականության շրջանակում BBC-ին կիրառել է կրկնվող և նողկալի ռազմավարություն։ Ալի Ռեզա Մարանդին գրել է BBC-ին քարոշչական գործիք է, որի նկատմամբ վստահությունը շատ թույլ է։ Այս գործակալությունը, ինչպես New York Times և CNN-ը տարածում են, Իրանում կրկին բանդարկյալներին բռնաբարելու և խոշտանգերու վերաբերյալ իրականությանը չհամապատասխանող լուրեր։ Նա հավելել է, որ ավելի վաղ նման կեղծ լուրերի միջոցով BBC-ին ճանապարհ հարթեց ՆԱՏՕ-ի Լիբիա ներխուժման համար։ Մահսամինի մահից հետո Իրանում սկսված անկարգությունները Ճշնամիներին հնարավորություն ձեռեցին օգտվելով իրավիճակից միջամտել երկրի ներքին գործերին և հրահրել անկաշկություններ։
Թեհրանի նահանգի գլխավոր դատախազն ընդգծել է մինչ այժմ Թեհրանի նահանգուն տեղի ունեցած դեպքերի և անկարգությունների ժամանակ բանդարկված մարդկանց 83%-ն ազատ է արձակվել։ Ալի Ալ-Ղասի մեհրը հայտարել է, որ այժմ այս նահանգի վերջին անկարգությունների ժամանակ ձերբակալվածների թիվը, ովքեր բանդում են, քիչ է և նրանք խռովությունների գլխավոր հեղինակներն ու տարերն են։ Ալի Ալ-Ղասի մեհրը հավելել է, վերջին 3 ամիսների ընթացքում Թեհրանի նահանգի անկարգությունների գործերով հատուկ դատավորները և պաշտոնյաներն ու դատական կառույցները 2239 անդամ այցելել են բանտեր և 1-1 զրուցել բանդարկյալների հետ։
Իրանի Քերման նահանգում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մամուլի Գրասենյակը հայտարարել է նահանգում վերջին անկարգությունների ժամանակ Բրիտանիայի հետ համագործակցած խմբավորման 7 անդամների, այդ թվում ղեկավարների ձերբակալության մասին։ Հայտարարության մեջ ասված է, Զագրոս խմբավորման անդամները ձերբակալվել են պահապանների կորպուսի հետախուզական ծառայության իրականացրած գործողության արդյունքում։ Նշվում է, որ խմբավորման անդամներն ուղղակիորեն ուղղորդվել են Բրիտանիայից և ձևավորելով հակահեղափոխական խումբ վերջին անկարգությունների ժամանակ իրականացրել են դիվերսիոն գործողություններ։
Ֆրանսիայի մի արմիություն խնդրել է մասնավոր հատվածի բժիշկներին փակել իրենց գրասենյակները խորհրդատվության վճարները բարձրացնելու և աշխատանքային պայմանները բարելավելու համար։ Ֆրանսիայի բժիշկներ վաղվա համար արմիությունը մասնավոր հատվածի բժիշկներին խնդրել է դեկտեմբերի 26-ից մինչև հունվարի 2-ը դադարեցնել աշխատանքը։
Բարեկամներ, այս կանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Ղարաբաղի հայերի լայնածավալ ցույցն դեմ Ալիևի կառավարության այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփիալավերդյանը։ Արցախի հայեր ընդարձակ բողոքի ցույց են անցկացրել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակման դեմ։ Կիրակի դեկտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտի վերացննդի հրապարակում համաժողովրդական հանրահավաք են ցածել։ Արցախցիները պահանջում էին, որ ադրբեջանցի այսպես կոչված բնապահպանները բացեն արդեն 2 շաբաթ լիակատար շրջափակման մեջ գտնվող Արցախի կյանքի ճանապարհը։ Լաչինի միջանցքի փակվելու դեմ բողոքել են Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաները, այդ թվում վարչապետ Փաշինյանը։ Ըստ Երևանի իշխանությունների, Լաչինի անցակետի փակելով Ղարաբաղի հայերը շրջապատված են եղել և հնարավոր չէ ապրանքներ և դեղորայք տեղափոխել այդ տարածք։ Չնայած դրան, Բաքվի իշխանությունները հեշքում են Լաչինի միջանցքի փակումը և պնդում, որ հայ խաղաղ բնակիչները կարող են երթևեկել այդ ճանապարհով։ Ղարաբաղում ոսկու և պղնձի հանքերի արդյունահանում կանխելու նպատակով Ադրբեջանի որոշ քաղաքացիների կողմից Լաչինի միջանցքի փակումը սկսվել ավերիկային 2 շաբաթ առաջ և դեռ շարունակվում է։ Այս դեպքերը Հարավային Կովկասում 2 հարևան երկրների հարաբերություններում լարվածություն առաջացնող հարցերից են, որոնք էլ ավելի են խորացրել պատերազմող կողմերի միջև Ղարաբաղյան տարածաշրջանի սեփականության վերաբերյալ վեճերը։ Հարկ է նշել, որ բացի Հայաստանի իշխանությունների բացասական արձագանքից, բոլոր արևմտյան կառավարությունները և միջազգային կազմակերպությունները դատապարտել են Ալիևի կառավարության վերջին գործողությունները Լաչինի միջանցքի արգելափակման հարցում։ Վերջերս Փաշինյանն ասել է Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը բախվել է շատ լայն միջազգային արձագանքի, այս հարցը քննարկվել է Մաքյան վտանգության խորհրդում և երկրներն ու միջազգային կազմակերպությունները շարունակում են իրավիճակը պարզաբանելու փորձը։ Իլհամ Ալիևի կառավարության վերջին պահվածքը համաշխարհային հանրության ապացուցեց, որ Ղարաբաղի հայերի և Բաքվի կառավարության միջև խաղաղ գոյացության հնարավորություն չկա։ Ամեն դեպքում Իլհամ Ալիևի կառավարության և նրադաշնակիցների գործողությունները վերջին երկու տարիներին ցույց են տալիս, որ Բաքվի իշխանությունները ցանկանում են խաղաղություն հաստատել Հայաստանի հետ, որը էլ ավելի կթուլացնի այս երկիրը և կտանի դեպի կործանում և քայքայում։ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյանները կարծում են, որ Թուրքիայի և Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի հետ միասնությամբ և ԱՄՆ-ի աջակցությամբ կարող են մեկը մյուսի հետևից առաջ տանել իրենց պահանջները տարածաշրջանում։ Այս թյուր պատկերացումները տարածվում են Բաքվի զանգվածային լրատվամիջոցներում։ Այս իրավիճակում, երբ օտարերկրացիները առաջին հերթին միայն սեփական շահն են փնտրում և առաջնահերթություն չեն տալիս Ադրբեջանի մուսուլման ժողովրդին և նույնիսկ Իլհամ Ալիևի կառավարությանը, բայց Իլհամ Ալիևի կառավարության կեղծ քարոշչությունը նման թյուր պատկերացում է քարոզում Ադրբեջանի հասարակական կարծիքում։ Հարգարժան հունկնդիրներ, Հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը Թեհրանում 20:20 րոպե։ Սիրելիներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում մի հաղորդում նվիրված գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի հատակության 3-րդ տարելիցին, իսկ մամուլի տեսության, այնուհետև ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով մամուլի տեսության բաժին, ընկերակցեք մեզ։
Հատուկ հաղորդում նվիրված գեներալ Սոլեյմանի նահատակության 3-րդ տարելիցին։
Երեք տարի անցել այն օրից, երբ Ամերիկյան ահաբեկչական ուժերի կողմից նահատակվեց ահաբեկիչների դեմ պայքարի մեծագույն հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին։ Այժմ աշխարի բոլոր ազատատենչները գիտեն, որ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին ամենաազդեցիկ մարդն էր դիմադրության դաշտում։ 2020 թվականի հունվարի 3-ին Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին և Հաշտալ Շաբի ուժերի փոխհրամանատար Աբու Մեհդի Ալ-Մոհանդեսան Միացյալ Նահանգների ահաբեկչական գործողության հետևանքով նահատակվեցին Բաղդադի միջազգային օդանավակայանի մոտակայքում։
Գեներալ Սոլեյմանի հեղինակությունը տարածաշրջանում եւ աշխարհում այնպիսին էր, որ նրա նահատակության լուրը, որպես իսլամական հեղափոխության ամենահայտնի դեմքերից մեկի եւ համաշխարային իմպերիալիզմի բռնության համակարգի դեմ պայքարի խորհրդանիշ, գրավեց իրանական եւ արտասահմանյան լրատվամիջոցների լուրերի առաջին տեղը եւ արժանացավ բազմաթիվ միջազգային արձագանքների։ Գեներալ Սոլեյմանի նահատակության 3-րդ տարելիցին նվիրված հատուկ հաղորդաշարի առաջին մասում կանդրադառնանք նրա կենսագրությանը և տարածաշրջանում դիմադրության ուժերին հզորացնելու և համախմբելու նրա ջանքերին։ Երկրորդ մասում կքննարկեն գեներալ Սոլեյմանի դերը ամերիկյան դավադրությունները չեզոքացնելու գործում, գեներալ Սոլեյմանի սպանության որոշումը, սիոնիստական ռեժիմի դերը և նրա հիշատակը Իրանի ժողովրդի գիտակցության մեջ։
Գեներալ լեյտենանտ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի նահատակության 3-րդ տարելիցին նվիրված հիշատակի արարողությունների կազմակերպման ժողովրդական շտաբի հայտարարության համաձայն գեներալ Սոլեյմանի նահատակության 3-րդ տարելիցի կարգախոսն է ընտրվել Ջան Ֆադա, որը թարգմանաբար նշանակում է նվիրյալ կյանքը զոհաբերող։
Նահատակ Կասեմ Սոլեյմանին Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո դարձավ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի անդամ, իսկ Իրանա-Իրաքյան պատերազմի սկսվելուն զուգահեռ Քերմանում պատրաստեց մի քանի գումարտակներ և ուղարկեց ռազմաճակատներ։ Որոշ ժամանակ նա եղել է Արևմտյան Ատրպատական Նահանգի կորպուսի հրամանատար։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ժամանակի հրամանատար Մոսեն Ռեզայի հրամանով Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանին 1360 թվականին, այսինքն 1981-ին, նշանակվել է Սարոլլահի 41-րդ կորպուսի հրամանատար։ Նա եղել է Վալֆաջր 8, Քարբալա 4 և Քարբալա 5 գործողությունների հրամանատարներից մեկը, Իրանի դեմ Իրաքի բասական ռեժիմի մղած պատերազմում։
Քարբալա 5 գործողությունը պարտադրված պատերազմի ընթացքում Իրանի կարևորագույն գործողություններից էր, որը թուլացրեց Իրաքյան բասական բանակի քաղաքական և ռազմական դիրքերը և կայունացրեց իրավիճակը հոգուց Իրանի իսլամական հանրապետության ռազմական ուժերի։ Գեներալ Սոլեյմանին 1988 թվականին Իրանա-Իրաքյան պատերազմի ավարտից հետո վերադարձավ Քերման և ներքաշվեց Իրանի արևելյան սահմաններից առաջնորդվող չարագործների հետ պատերազմի մեջ։ Մինչ Ղոց ստորաբաժանման հրամանատար նշանակվելը, նահատակ Սոլեյմանին Իրանի և Աֆղանիստանի սահմաններում կռվում էր թմրանյութերի մաքսանենգությամբ զբաղվող հանցախմբերի դեմ։ 1379 թվականին, այսինքն 2000 թվականին, իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդի կողմից Սոլեյմանին նշանակվել է Ղոց ստորաբաժանման հրամանատար։
Նահատակ Սոլեյմանին փայլուն գործողությունների երկար ցուցակ ունի։ Մարդ, ով ջանք չի խնայել իր կրոնի և երկրի համար, այդ փայլուն գործողություններից էր դիմադրության ուժերի ամուր պատնեշի ստեղծումը տարածաշրջանի տարբեր հատվածներում, սեյունիստներին ու ամերկացիներին դիմակայելու համար։ Գեներալ Սոլեյմանին, որպես Ղոց ստորաբաժանման հրամանատար, լայնածավալ գործնեություն է ծավալել դիմադրության առանցքի ուժեղացման և ընդլայման ոլորտում։ Իրականում այս ազնիվ նահատակը էական դեր խաղաց Պաղեստինյան զինյալ խմբավորումների և Լիբանանյան Հեզբոլլահի ուժերի հզորացման գործում։ Սիոնիստական ռեժիմի դեմ Գազայի 33-օրյա և 22-օրյա պատերազմում այս խմբավորումների հաղթանակը վկայում է նահատակ Սոլեյմանիի ներկայության և դերի մասին։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում հատուկ թողարկում նվիրված գեներալ Սոլեյմանի նահատակության 3-րդ տարելիցին։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդիրն է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոն։
Սիրիական պատերազմը, որը ընթանում էր ոչնչացնելու դիմադրության ճակատը և հարվածել լիբանանյան դիմադրության ուժերին, բազմաթիվ հավատացյալների և գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի ջանքերի շնորհիվ հակառակ արդյունքը տվեց և Սիրիան առավել քան երբևէ դարձավ հզոր դիմադրության ճակատ։ Գեներալ Սոլեյմանի այլ գործողությունների թվում է նրա ներկայությունն Իրաքում և անուրանալի դեր խաղալն այս երկրում Իլիպի գործողություններին վերջ դնելու համար։ Գեներալ Սոլեյմանին Իրաքում և Սիրիայում գտնվելու ժամանակ առանցքային դեր է խաղացել Տիգրիթի, Զարֆալ Սախրի, Մուսուլի տարածքների ազատագրման, Սամարայի և Օմալ Մարե գործողության ընթացքում Քերբելան պաշտպանելու և Էրբիլի անկումը կանխելու գործում։ Իրաքի վարչապետ Մոհամմադ Շիալ Սուդանին ասել է, ծառայությունները, որոնք նահատակ Սոլեյմանին կատարել է Հաշտալ Շաբի կողքին Իլիպի ոչնչացման և Իրաքի անվտանգության համար երկու երկրների ժողովուրդների բարեկամության և եղբայրության լավագույն օրինակն են և ցույց են տալիս, որ Իրանն ու Իրաքը միասին քայլում են նույն ուղությամբ։
Գեներալ Սոլեյմանին Ալ-Նոջբա շարժման Քաթայբ Հեզբոլլահի, ինչպես նաև Իրաքում Հաշտալ Շաբի և Սիրիայի ժողովրդական մոբիլիզացված խմբերի հետ դիմադրության առանցք ձևավորելով և Սրբավայրի պաշտպանների և Ֆաթեմիուն և Զեյնաբիուն բրիգադների հետ դաշին կազմելով դիմակայել է Իլիպին։ Այն դեպքում, երբ ըստ Իլիպի շատ զինվորական հրամանատարներին նրանք հասել էին Սիրիայի նախագահական պալատի դարպասներին և ոչ ոք չէր մտածում, որ Իլիպին հաղթելու հույս կա, Գեներալ Սոլեյմանին սրբավայրերի պաշտպանների հետ միասին կանգնել է ահաբեկիչների առաջ և կանխել Իլիպի հետագա տարածումը Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում։
Եվրոխորհրդարանում Իռլանդիայի ներկայացուցիչ Մայք Ուելսենը ասում է, մինչ Ամերիկան և նրա դաշնակիցները պատասխանատու էին Իլիպ ահաբեկչական խմբավորման առաջացման և տարածաշրջանում զինված խմբավորումների զինվան համար, ոչ ոք ավելի շատ չփորձեց, քան գեներալ Սոլեյմանին Իրաքում Իլիպին հաղթելու համար, սակայն Միացյալ Նահանգների կողմից նրա սպանությունից հետո միջազգային հանրության կողմից ոչ մի դատարան տեղի չունեցավ և ոչ մի դատապարտում չկայացավ։ Գեներալ Սոլեյմանի աջակցությունը ճնշվածներին և բռնահարվածներին ունի լայն և համապարփակ չափեր, և դա տարածվում է Իրանի և իսլամական աշխարհի սահմաններից դուրս։ Գերագույն առաջնորդի մեկնաբանությամբ այս նահատակ զորավարի անհատականություն ու էությունը պետք է դիտարկել որպես ուսմունք, ուղի և ուսումնասիրության դպրոց, և այդ ժամանակ պարզ կլինի այս գործի արժեքն ու գինը։
Թանգագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Թերանի հայերեն ռադիոժամի KKG հասցեն parstoday.com/hy։
Թանգագին բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժին։ Քեյհան օրաթերթը գրել է, իրաքցիները մեծ մեդիա արշավ են սկսել ամերիկացիներին վտարելու համար։ Իրաքում ամերիկյան օկուպացիոն զորքերի ուսումնական առաքելություններից մեկ տարի անց դիմադրության խմբերը կրկին մեդիա արշավ են սկսել նրանց երկրից արտաքսելու համար։ Շիա համակարգող խմբերը նշում են, որ կասկածում են, որ նախկին կառավարությունը համաձայնագիրը պատշաճ կերպով կիրականացնի։ Հաշտալ Շաբի առաջնորդները կարծում են, որ ամերիկյան ուժերի ներկայությունը բացասաբար է անդրադառնում Իլիպի դեմ ռազմական գործողությունների ընթացքի վրա։ Մյուս կողմից, Սուդանի չի ցանկանում այս գործը բարձրաձայնել ընթացիկ ժամանակահատվածում։ Էթելա օրաթերթը գրել է, Ֆրանսիայում շարունակում են անկարգությունները։ Փարիզում 3 քուրդ քաղաքացիների իսպանության դեմ բողոքող քրդերի և Ֆրանսիայի ոստիկանների միջև կատաղի բախումները շարունակվում են արդեն 3-րդ օրը։ Բախումների ընթացքում շրջվել և այրվել են մեքենաներ, ոստիկանության աշխատակիցների վրա առարկաներ են նետվել և ոստիկանությանը կիրառել է արցունքաբեր գազ։ Արարատ.news.am-ը գրել է, Թբիլիսին ցանկանում է նպաստել Երևանի և Բաքվի միջև խորհրդարանի մակարդակով կարգավորմանը։ Թբիլիսին վերահաստատել է իր պատրաստակամությունը խորհրդարանական մակարդակով նպաստելու Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Այս մասին հայտարել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը ամենամյա համաժողովում։ Արմեն Պրեսը գրել է, Լաչինի Միջանցքի շուրջ իրավիճակի սրացումը բարդացնում է Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման աշխատանքները։ Լաչինի Միջանցքի շուրջ իրավիճակի սրացումը բարձրացնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման աշխատանքները։ Արմեն Պրեսի փոխանցումը այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը ՏԱՍ գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Անկասկած, Լաչինի Միջանցքի շուրջ ներկայիս սրացման նման միջադեպերը չեն կարող չբարձրացնել բանակցությունների ֆոնը, այդ թվում խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Ռուսական կողմը եռանդուն ջանքեր է գործադրում տեղում իրավիճակը կարգավորելու համար։ Մենք ակնկալում ենք, որ շուտափույթ կերպով կվերսկսի համատեղ աշխատանքը հայ-ադրբեջանական կարգավորման բոլոր ուղություններով, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարարը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպիսին են Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման հեռանկարները, հաշվի առնելով Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը։ Արմեն Պրեսը գրել է, Լաչինի միջանցքի փակ լինելու հետևանքով Արցախում որոշ ձեռնարկություններ ստիպված են դադարեցնել գործունեությունը։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման ավարտին ներկայացնում են գիտության պատմությունը Իրանում ծրագիր։
Գիտության պատմությունն Իրանում։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Մաթեմատիկան իրանական քաղաքակրթության հսկայական ոլորտում հիմնական և կիրառական գիտություններից մեկն է։ Ուստի բազմաթիվ հայտնագործություններ և տեսություններ մաթեմատիկական տարբեր հաշվարկների և դրա անցյալների բնագավառում, ինչպիսիք են եռանկյունաչափությունը, հանրահաշիվը, երկրաչափությունը և այլն, արվել են իրանցի գիտնականների կողմից և այս տարածքում, և դա եղել այնպիսի ժամանակաշրջանում, երբ տգիտության խավարը, նախապաշարմունքները և գիտության ու գիտնականի դեմ թշնամությունը տիրում էին աշխարի շատ մասերում։ Եվրոպայի պատմության մի շրջան կոչվում է խավարի և սև դարերի շրջան։ Միշտեր իսլամական և իրանական քաղաքակրթության ոլորտում դա գիտության և արվեստի ծաղկման և աճի շրջանն էր։ Այսինքն, այն ժամանակ, երբ Եվրոպան տգիտության ու վայրագության մեջ էր և գիտական հարցերով զբաղվողները նետվում էին կրակի մեջ կամ կախաղանային բարձրանում, իսլամական երկրներում գիտական միտքը իր ծաղկունքի գագաթնակետին էր։ Թուրք պատմաբան և գրող պրոֆեսոր Խալիլ Ինալջիկը այսպես է բնութագրում այդ ժամանակաշրջանում աշխարհի երկու կողմերի առանձնահատկությունները։ Իսլամական քաղաքակրթությունը ձևավորվեց Հիջրեթի 4-րդ դարում իսլամական մտքի, աստվածաբանության և փիլիսոփայության վրա հիմնված իսլամաիրանական մշակույթի միջոցով գիտության արտադրությամբ, իսլամական քաղաքակրթության ոսկե դարում։ Այն ժամանակ Եվրոպան տգիտության մեջ էր, իսլամական քաղաքակրթության վաղ շրջանում առաջացել է իրանական և իսլամական մշակույթների սինթեզ։ Այս առնչությամբ իրանցի պատմաբան և հետազոտող դոկտոր Մուսան Նաջաֆին ևս ասում է, Հիջրեթի 4-րդ և 5-րդ դարերը իսլամական քաղաքակրթության գագաթնակետի շրջանն է, հետագա ժամանակաշրջաններում ևս իսլամական քաղաքակրթությունը գտնվում էր իր գագաթնակետին, օրինակ 9-րդ դարում Իրանում Սեֆյանների իշխանության ժամանակ։ Բայց իսլամական քաղաքակրթությունն այն ժամանակաշրջանում, երբ գտնվում էր իր գագաթնակետին, հանձնել այնպիսի մեծ մարդկանց, ինչպիսիք են Ավիցենան, Abu Reyhan al-Birunin, Farabin, Ghazalin, Khaje Nizamettin Tusin եւ այլ մտավորականներ։ Իսլամական քաղաքակրթության աճի առաջին շրջանում ներկային եղել բազմաթիվ պատմիչներ եւ լուրեր հաղորդողներ եւ մտավորականներն իսլամական քաղաքակրթության գագաթնակետը դրսեւորել են իրենց ժամանակի փիլիսոփայության եւ հանրամատչելի գիտություններով։ Հետագա ժամանակաշրջաններում ցուցանիշները փոխվում են եւ շարժվում դեպի միստիցիզմ, արվեստ եւ ճարտարապետություն։ Մաթեմատիկան իրանական քաղաքակրթության հսկայական ոլորտում հիմնական եւ կիրառական գիտություններից մեկն է։ Ուստի բազմաթիվ հայտնագործություններ եւ տեսություններ մաթեմատիկական տարբեր հաշվարկների եւ դրա ածանցիալների բնագավառում, ինչպիսիք են երանկյունաչափությունը, հանրահաշիվը, երկրաչափությունը եւ այլն, արվել են իրանցի գիտնականների կողմից եւ այս տարածքում։ Մաթեմատիկա սովորելու պատճառներից մեկն այն էր, որ դա բնագիտական որոշ դասընթացների, այդ թվում փիլիսոփայության նախապայմաններից մեկն էր։ Դա նշանակում է, որ բազմաթիվ իրանցի փիլիսոփաններ եղել են նաև ականավոր մաթեմատիկոսներ։ Իսլամական գիտությունների հետազոտող դոկտոր Ֆուադ Սեզգին այս կապակցությամբ անդրադառնում է իսլամական քաղաքակրթության դարաշրջանի գիտական գործիքներին, որոնք պատրաստվել և օգտագործվել են մաթեմատիկական գիտելիքների հիման վրա, բայց երբեք չեն գրանցվել մաթեմատիկական գիտության պատմության մեջ։ Նա ասում է, ուզում եմ ձեզ ցույց տալ մի սարք, որի անունը չի գրանցվել մաթեմատիկայի պատմության մեջ։ Այս գործիքը մեզ է ներկայացրել Աբու Ռեյհան ալ-Բիրունին։ Այս սարքը օգտագործվում է երկրի մոդելի վրա շրջան գծելու համար։ Եթե դուք չունենաք նման գործիք, չեք կարողանա երկրի վրա ճշգրիտ շրջան գծել։ Սա Աբու Ռեյհան ալ-Բիրունիի գրքում տեղ գտած գործիքներից մեկն է։ Սարքի անունը կարող եք թարգմանել երկու կողմերից իրար կցված կանոն։ Այս սարքը օգտագործվում է երկրի մոդելի կամ սկավառակի երկու կողմերում ձև գծելու համար։ Երկու կանոնների միջև տեղադրում եք շրջանակ կամ սկավառակ և գծում եք ձեր ուզած գիծը կամ ձևը երկու կողմում։ Մաթեմատիկայի պատմության մեջ այս սարքը անհայտ մնաց մինչև 19-րդ դարը։ Աբու Ռեյհան Մուհամմեդ իբն Ահմադ Բիրունի Խարազմին հիջրեթի 4-րդ դարի 2-րդ կեսի եւ 5-րդ դարի սկզբի նշանավոր իրանցի գիտնական է, հանրահայտ գրող, ով բազմաթիվ աշխատություններ ունի մաթեմատիկայի, աստղագիտության, դեղագիտության եւ աշխարհագրության ոլորտներում։ Տեհրանն է խոսում, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Աբու Ռեյհան ալ-Բիրունին այն անհատականություններից է, ում գիտական անհատականության չափերը աշխարհին հայտնի դարձան գիտության առաջընթացով։ Աբու Ռեյհանը տիրապետում էր իր ժամանակի բնական գիտությունների մեծ մասին և առաջիններից էր, ով գտավ բազմաթիվ առարկաների տեսակարար կշիռը։ Նա այնքան ճշգրիտ է հաշվարկել առարկաների տեսակարար կշիռը, որ դրանք շատ քիչ են տարբերվում տեսակարար կշիռներից, որոնք վերջին դարերի գիտնականները ներկայացրել են իրենց բոլոր նոր սարքերով։ Նա ճամփորդում էր տարբեր քաղաքներով, չափելով դրանց լայնությունն ու երկայնությունը, որոշելով յուրաքանչյուր քաղաքի գտնվելու վայրը մոլորակի վրա։ Տարիների ընթացքում նա կարողացավ այդ կետերը քարտեզագրել հարթ քարտեզի վրա, և դա դարձավ քարտեզագրության սկիզբը։ Աբու Ռեյհան ալ-Բիրունին իր ժամանակի համեմատ հաշվարկել է երկրի շրջագծի երկարության ամենաճշգրիտ ցուցանիշը և ներկայացրել է երկրի իր շուրջը շարժվելու հավանականությունը։ Իր կյանքի մեծ մասը Բիրունին թեև ընդհատումներով անցկացրեց Հնդկաստանում։ Երկար ժամանակ նա ուսումնասիրել է հնդիկ ժողովրդի պատմությունը, հավատալիքները, սովորույթներն ու փիլիսոփայությունը։ Հետաքրքիր է, որ հնդիկ գիտնականները Աբու Ռեյհանի հետ ծանոթության սկզբում կասկածանքով էին նայում նրան և խուսափում նրա հետ շփվելուց, բայց շատ չանցավ, որ Բիրունին կարողացավ շահել հնդիկ գիտնականների վստահությունը և հրավիրելով նրանց ու կազմակերպելով բազմաթիվ հանդիպումներ ցույց տվեց իրանական քաղաքակրթության և մշակույթի մի մասը և խոր ուսումնասիրություններ կատարեց նրանց սովորույթների և անցյալի վերաբերյալ։ Գիտելիքների և տեղեկատվության այս փոխանակման արդյունքում Բիրունին գրել է «Թահկիխ Մալալհենդ» գիրքը, որը պարունակում է հավաստի և փաստագրված տեղեկություններ, և այսօր դրա գրելուց 1000 տարի անց դերևս հնդիկ գիտնականների առաջին ընտրությունն է որպես ուսումնասիրության վստահելի աղբյուր։ Բիրունին հատուկ ուշադրություն է դարձրել մաթեմատիկայի պատմական հարցերին, օրինակ մի հոդվածում նա ուսումնասիրում է իրանցի գիտնականների կողմից երկու կարևոր երանկյունաչափական հարաբերությունների՝ սինուսների և տանգենսների թեորեմ հայտնաբերման պատմությունը և նրանցից յուրաքանչյուրի ներդրում այդ ճանապարհին, իսկ մեկ այլ հոդվածում անդրադառնում է այնպիսի հարցերի, որոնք հնարավոր չէ լուծել միայն կարգինի և կանոնի օգնությամբ։ Իր աշխատություններում և հատկապես «Էստեխրաջ ալ-Աֆտար» գրքում Բիրունին անընդհատ շեշտը դնում է մաթեմատիկական թեորեմների և խնդիրների տարբեր ձևերով ապացուցման և տարբեր մեթոդների նմանությունների ու տարբերությունների վրա։ Օրինակ, «Էստեխրաջ ալ-Աֆտար» գրքում նշված առաջին թեորեմը լուծելու համար նա ներկայացնում է 22 փաստարկ և հիշեցնում նման և տարբեր փաստարկները, այդ իսկ պատճառով «Էստեխրաջ ալ-Աֆտար» գրքի ուսումնասիրությունը շատ օգտակար է ուսանողների համար, ովքեր ցանկանում են հմտանալ երկրաչափության մեջ։ Ալ-Թաֆհիմ գրքի երկրաչափության բաժնում, երբ սահմանում է այնպիսի տերմիններ, ինչպիսիք են մարմինը, մակերեսը, գիծը և կետը, Աբու Ռեյհանը շեղվում է Էվկլիդեսի կողմից գրված երկրաչափության սկզբունքներ գրքում նկատված կարգից, երկրաչափության սկսնակների համար կոնկրետ սահմանումներ տալու համար։ Իր փորձարարական և գիտական հետազոտություններում, որոնք հիմնված են մաթեմատիկական սկզբունքների վրա, Աբու Ռեյհանը բարձրացնում է նոր խնդիրներ, իսկ որոշ հատվածներում նա սահմանում է կանոններ, որոնք նախկինում չեն եղել կամ եղել են որպես անորոշ վարկածներ։ Աբու Ռեյհանը բացատրել է շատրվաններից ու աղբյուրներից ջրի բարձրացման կանոնը և գիտական լեզվով բացատրել աղբյուրների եռալու պատճառը։ Այնուհետև նա բացատրում է, թե ինչպես կարելի է ջրհորների և աղբյուրների խորքից ջուրը հոսեցնել դեպի բարձր վայրեր, ինչպիսիք են ամրոցները։ Աբու Ռեյհանի ստեղծագործությունների ցանկին նայելով տեսնում ենք, որ նա եղել է իսլամական շրջանի ամենաբեղուն գրողներից մեկը, և եթե ուզում ենք դատել նրան իր գործերի հիմամբ, ապա պետք է ասենք, որ նրա գրեթե բոլոր գործերը խորը ուսումնասիրության արդյունք էին, և ակնհայտ է, որ հեղինակը շատ ժամանակ է ծախսել դրանք գրելու համար։ Թերևս դա է պատճառը, որ Բիրունին նրանց համարում էր իր զավակներն ու իր ստեղծագործությունների նկատմամբ սերը նմանեցնում էր երեխաների հանդեպ մարդկանց սիրուն։ Բիրունին մի տրակտատում ներկայացրել է իր ստեղծագործությունների թեմատիկ ցանկը, որի հիման վրա ավարտվել է 103 աշխատանք, 10 գործ, ընթացքումը եղել և նշել է 25 այլ ստեղծագործությունների անոնը, որոնց գրառման հարցում համագործակցել է մի քանի հեղինակների հետ. Բիրունի գիտական, ճշմարտությունը որոնող և փորձապաշտ անհատականությունն այնպիսին է եղել, որ նա իրեն բազմիցս համարել է գիտության ծառա և շնորհակալ է եղել իր բարի բախտին, որ կարողացել է մանկուց ծառայել գիտությանը։ Աբուլ-Հասան Ալի իբն Իսա ալ-Վալավալեջյանունով մի իրավաբան ասում է. Մահվան մահճում Բիրունին այցի գնացի, այդ ժամանակ նա ինձ հարցրեց. «Պատմիր ինձ թվաբանության գիտություններից մեկի մասին, որի մասին ավելի վաղ պատմել ես ինձ»։ Ասացի, հիմա այս հարցի տեղը չէ։ Նա ասաց, ով մարդ, այս երկուսից ո՞րն է ավելի լավը, սա իմանալ և մեռնել, թե չիմանալ և անգետ մեռնել։ Այդ հարցը պատմեցի ու նա սովորեց, ապա վերադարձա, ես դեռ երկար ճանապարհ չէի անցել, երբ լաց ու կոծ բարձրացավ Աբու Ռեյհանի տնից։ Այս հուշը, որը կարդում ենք պատմական գրքերում, Աբու Ռեյհան ալ-Բիրունիի կյանքի վերջին րոպեների մասին, տեղի է ունեցել հիջրեթի 440 թվականին, Ղազնեի քաղաքում, այն վայրում և ժամանակում, երբ կյանքից հեռացավ այս մեծ գիտնականը։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները, եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hyk-ի սեճապաքսի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթրինգ և Հացբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով, երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.